Nav 50, bet ir 49, pabeigts ar 25 no 25, tā kā ir labi. Šo redzēt arī tabulā, ko tas nozīmē. Pat vispār bez pāršaudzes tiek. Nu jā. Nē, tas ir normāli, 121, tas ir pat īstenībā baigi daudz. Ja priekš tik maz dalībnieku skaita. Kaut gan šāvē jau ļoti labi ir tādi, kas šauj arī vairāk.
Šodien tā vienīgā kļūda, treneris teica, ka tā bija galvā.
Galvā, ne galvā, es nokavēju, nebija tur nekas tad galvā, viss bija kārtībā, bet es vienkārši kaut kā nokavēju pirmo šķīvi tieši uz tempu ziņā. Un man sanāca bišķīt viņu ilgāk patēmēt, un otrais jau grima lejā, un nebija tur, kur es viņu cerēju, ka būs, un līdz to nāca vēl papildus kustību taisīt un nešā garām. Tā gadās. Nevienam nav 125. Rekur ir tabula, 123 ir diviem. Tas ir tie ļoti labi rezultāti priekš olimpiādes. Olimpiādē ir tikai 32 dalībnieki. Jā, mājās ir palikuši tādi, kas šauj, arī pasaules ranga līderis nav ticis uz šajien. Jā, tāda Itāļa izvēle ir. Kaut gan Itāļa neviens nav nekur augšā. Nu, es nezinu, kāpēc viņi tā. Tikko Itālijai pasaules ranga līderis palika mājās. Eiropas čempions, kurš Eiropas čempionātā neaizšā nevienu šķīvu garām. Jā, palika mājās. Un tā ir viņa kaut kāda tāda politika. Nu, viņiem tie šāvēja tūkstošiem. Kā viņi tur atlasa taisas, kas to viņi zina. Es braucu, es jau vienmēr saku, tad es braucu izšaut savu labāko rezultātu un tad pastīties tabulā, jā, jo tā tabula nekad nepalīdz. Cerēju uzlabot, šautuva bija parocīga, sagatavojies bija labi, es vakardienas divas kļūdiņas arī palika tenī rekordā.
Treneris pieminēja mainīgos laikapstākļus.
Jā, tie gan fantastiski mainās. Šodien ir fantastiska diena, vakar bija pilnīgi savādāk, vējš bija. No rīta, pēc tam lietus, kad mierīgs, pēc tam fons pamainījās. Gubmākoņi bija balti, kas slikti fonā, kad ir pirms tam, ja skatās iepriekš, tad vispār katru dienu bija savādāk. Tas ir ļoti tāda mainīga laikapstākļa pirmo reizi vispār piedzīvo. Nekāda stabilitāte nav. Bet vai tas lietas pat, nu gan jau, kad jā, nu patraucē arī. Tas katra kaut kāda papildus niansi, uz ko tu novērsies no šaušanas, jā, nu, jau neiet uz labi, neveicina. Vēlos palikt šāvējs. Redzēs, kādas tam būs iespējas. Ja viss izdosies, tā arī būs.
Tā olimpiskā pieredze dod kaut kādu grūdienu, jo bieži vien daudziem ir tā, ka vienreiz aizbraukt, ok, izdarīts ir, nu tad var atslēgt.
Olimpiāda, tikšana uz olimpiādu man bija iepriekšējais mērķis, nākošais mērķis man ir olimpiskā medaļa. Kamēr esi dzīves, elpu un redzi, un vari kaut ko izdarīt, nevienozīmīgi ieši tikai uz priekšu. Kā es teicu, rezultāts ir labs, nu ir labi, jā, ir labi, bet ļoti labi ir tad, kad tu esi pusfinālā un šauji atkal no nulītes un cīnies par medaļām, tā kā, nē, es esmu apmierinājis. Es esmu apmierināts ar rezultātu un ar izcīnīto vietu arī esmu apmierināts, jā. Es gan domāju, ka 119 būs augstāk vispār kopumā sacensībās, bet šīs dienas labi ir laikapstākļi, laikam visiem pacēl to rezultātu tādu, kad ir tā kā ir.